7.
L-am propun Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Când și cum va fi demis procurorul general și ce precedențe creează? Iurie Leancă despre furtul miliardului. Am fost acuzat că știam în 2014 că banii vor fi furați, dar banii erau furați deja, declară el la Europa Liberă. Și premierul Maia Sandu anunță o extindere a bazei de impozitare. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună ziua! Procuratura elvețiană a negat informația că ar avea un dosar pe numele fostului lider PD, deputatul Vlad Plahotniuc. În prezent nu există vreun proces penal în privința persoanei pe care ați menționat-o, se spune în răspunsul procuraturii din Berna la solicitarea de informații din partea TV8. Marți, deputatul socialist Grigore Novac declara că deține informații cum că Plahotniuc ar avea dosar penal în Elveția. Plahotniuc a dispărut din viața publică în urmă cu o lună, imediat după ce PD a cedat puterea noii coaliții. Potrivit presei de investigație moldovene, el are o vilă într-o suburbie a Genevei. Președintele Igor Dodon îl va demite pe procurorul general Eduard Harunjen până la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat astăzi consilierul prezidențial Maxim Lebedinski. Anunțul vine la o zi după ce Parlamentul a adoptat cu voturile noi majorități recomandarea ca Harunjen să fie demis pentru că numirea lui ar fi avut loc cu încălcarea legii. Într-un interviu pentru Unimedia, Harunjen a calificat decizia parlamentară drept pur politică și a spus că legalitatea numirii lui deja a fost stabilită de Curtea Supremă de Justiție și de Curtea Constituțională.
Legalitatea sau ilegalitatea o determină, știți cine în țara asta? Sunt toate țările democratice. O instanță de judecată.
Premierul Maia Sandu va face mâine o vizită de lucru în Ucraina, urmând să se întâlnească cu președintele Volodymyr Zelensky, se spune într-un comunicat de presă pe site-ul președinției Ucrainei. Va fi a treia vizită pe care o face Maia Sandu în străinătate, în calitate de șefă de guvern, după cele la București și la Bruxelles. Ministerul de Externe al Estoniei a convocat astăzi un oficial de la ambasada rusă ca să protesteze față de plănuita sărbătorire la 22 septembrie cu focuri de artificii la Moscova, a celei de-a 75-a aniversări a eliberării orașului Tallinn de către armata roșie în 1944. Ieri, ministrul de Externe eston, Urmas Reinsalu, a spus într-o declarație de presă că eliberarea capitalei țării sale de către armata sovietică este considerată de Estonia reocupare și nu eliberare. Ambasadorul britanic la Washington și-a dat astăzi demisia la câteva zile după ce o scurgere în presă a depeșelor sale diplomatice, critice la adresa președintelui Donald Trump, a creat situații penibile în cele două țări care se mândresc adesea cu relația lor specială. Demisia lui Kim Derek vine la o zi după ce președintele Donald Trump l-a numit un prost pompos pe Twitter. În scrisoarea deschisă în care și-a anunțat astăzi demisia, Derek și-a exprimat recunoștința pentru cei care l-au sprijinit în ultimele zile. Iar premierul britanic Theresa May, care a fost și ea luată în râs de Trump pe Twitter, a spus că demisia ambasadorului la Washington este o chestiune regretabilă. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat Iranul că îmbogățește în secret uraniu de foarte multă vreme și a mai spus că sancțiunile americane vor fi sporite substanțial în curând. Mesajul lui Donald Trump, apărut pe Twitter, a venit tocmai în vreme ce Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică discuta astăzi la Viena depășirea de către iranieni în programul lor nuclear a limitelor stabilite prin acordul internațional din 2015, negociat de Teheran cu puterile globale.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Situația procurorului general Eduard Harunjen rămâne incertă, deși demisia sa a fost cerută insistent atât de președintele Igor Dodon, cât și de premierul Maia Sandu. Marți, majoritatea parlamentară a recomandat demiterea lui Harunjen pe motiv că numirea sa ar fi fost formal un abuz, ignorând prevederile legale. Miercuri, consilierul prezidențial Lebedinski a anunțat că Dodon îl va demite până la sfârșitul acestei săptămâni. Joi este programată însă și o ședință a Consiliului Superior al Procuraturii. Liliana Barbăroșie despre motivele pentru care Harunge nu a fost demis de președinte imediat după votul de ieri din Parlament.
Cel mai probabil șeful statului vrea să se asigure că demiterea procurorului general nu va fi contestată din punct de vedere juridic. Când a devenit clar că noua majoritate parlamentară a ales să scape de Harunge invocând încălcările comise în momentul numirii acestuia în funcție, mai mulți juriști au sugerat că nu e o cale tocmai bună. Nimeni nu contestă faptul că acea numire s-a făcut cu încălcări, chiar dacă justiția a avut o altă părere, dar o ilegalitate nu se omite printr-o altă ilegalitate, au spus acești experți. În plus, o demitere înfăptuită astfel ar vulnerabiliza în fața politicului viitorul procuror, cine ar fi el, au mai explicat ei. Asemenea, puncte de vedere pornesc de la premisa că demiterea procurorului general este o prerogativă exclusivă a Consiliului Procurorilor, iar rolul rezervat președintelui în acest proces este unul absolut formal. Și chiar dacă Parlamentul a constatat prin hotărârea de ieri ilegalitatea numirii acestuia în funcție, propunerea de demitere ar urma să vină de la Consiliu, nu de la președinte. Până ieri, garanții că acest Consiliu ar putea formula o astfel de propunere nu au existat. Dimpotrivă, Consiliul Procurorilor a refuzat să se întrunească la cererea a ministrului de interne și a unuia din liderii coaliției, Andrei Năstase, care le ceruse să pornească urmărirea penală pe numele lui Harunjan pentru, citez, coparticiparea la uzurparea puterii în stat, abuz în serviciu și amestec în înfăptuirea justiției, am încheiat citatul. Între timp însă, trei din membrii Consiliului par să se fi răzgândit și au anunțat convocarea pentru mâine a unei ședințe extraordinare care va tranșa cel mai probabil chestiunea. Anticipând astăzi apariția unor nedumeriri legate de decizia lui Igor Dodon de a nu-l demite imediat pe Harunjan, un consilier prezidențial, Maxim Lebedinski, a scris pe pagina sa de Facebook că, citez, instituția prezidențială va emite decretul de încetare a mandatului procurorului general până la sfârșitul săptămânii curente, imediat ce vor fi întrunite toate condițiile legale, am încheiat citatul. Ceea ce ar susține ideea că Igor Dodon este de acord cu cei care cred că nu el este cel care poate decide asupra demiterii lui Harunjan. Comentând ieri decizia Parlamentului de a-i recomanda președintelui să-l demită, Eduard Harunjan, care mai este încă în spital, a sugerat că nu are de gând să se lase bătut. Ca jurist, pot să spun că legalitatea sau ilegalitatea o poate constata doar justiția. După numirea mea, două instanțe au spus că nu sunt legalități, Curtea Supremă de Justiție și Curtea Constituțională. Ceea ce a adoptat azi Parlamentul e o decizie politică care încalcă două decizii judiciare, a spus Harunjan. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu probleme legate de reformele din justiție și independența procurorilor și judecătorilor, se luptă și România, unde s-a creat, între altele, o secție specială de cercetare a magistraților, criticată atât de Comisia de la Veneția, cât și recent de GRECO, Grupul Statelor Împotriva Corupției, din cadrul Consiliului Europei. Acest GRECO atrage acum atenția că secția specială este o anomalie a cadrului instituțional existent. Europa Liberă a stat de vorbă cu Gianluca Esposito, directorul GRECO, marți, după publicarea a două rapoarte critice privind situația justiției din România.
Secția pentru investigarea infracțiunilor din sistemul judiciar. Iată un alt punct roșu în raportul dumneavoastră.
This is a recommendation that stems from the ad hoc evaluation report and is one recommendation where we'd like to see progress as soon as possible.
GRECO este profund îngrijorat de faptul că autoritățile au ignorat recomandarea de a renunța la constituirea secției pentru investigarea infracțiunilor din sistemul judiciar. Raportul nostru avertizează că noua legislație include mai multe amendamente privind numirea și demiterea procurorilor de rang înalt, independența personală a procurorilor și nedreptățile personale ale judecătorilor și procurorilor care, împreună, reprezintă amenințări grave la adresa independenței sistemului judiciar. Deoarece problemele abordate în raportul ad hoc acesta de urgență sunt deosebit de relevante pentru etapa a patra de evaluare a măsurilor anticorupție privind deputații, judecătorii și procurorii, GRECO a decis să continue evaluarea pentru România. Aș vrea să subliniez că recomandările noastre nu sunt opționale.
This is an important point that again GRECO has highlighted long ago and that we still don't see strong action to address the concern expressed by GRECO.
A fost Gianluca Esposito, directorul Greco, grupul statelor împotriva corupției, într-un interviu cu Iolanda Bădăliță la Strasbourg, interviul integral desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Și acum, cam fiecare săptămână, comentariul politic semnat de scriitorul Vitali Cioban.
În aceste ultime zile, toată lumea vorbește despre Procuratura Republicii Moldova și despre șeful ei, Eduard Harungen. Acesta însă nu se lasă demis și încearcă să reziste cu demnitate pe baricade, invocând independența instituției, apolitismul ei și slujirea exemplară a adevărului și a legii. S-a spus că actualul procuror general este ultima redută a regimului Plahotniuc, un complice la uzurparea puterii de stat de către oligarhul Fugar și grupul infracțional din jurul lui. La ședința din 9 iulie curent, majoritatea parlamentară a votat înlăturarea lui Harungen din funcția de procuror general, invocând o ilegalitate la numirea sa. Plecarea lui Harungen, care va trebui confirmată prin decretul lui Igor Dodon, dă un prim și un important semnal pentru procesul de curățare a întregii instituții. E abia începutul drumului. Prefațând cumva decizia Parlamentului, tot ieri ministrul economiei Vadim Brânzan a oferit presei amănunte șocante despre schemele de fraudare a agenților economici și a vorbit despre cel puțin 400 de milioane de lei estorcați lunar și intrați în pușculița Partidului Democrat. Această hoție monstruoasă nu se putea desfășura fără complicitatea procurorilor. Am așteptat în van ca din interiorul castei procurorilor să apară persoane care să denunțe corupția și subordonarea politică a instituției față de fostul regim. Această imobilitate și solidaritate vicioasă a făcut-o pe prim-ministrul Maia Sandu să adreseze un apel public celor 660 de procurori din sistem, cerându-le să-și facă datoria prescrisă de lege și să nu dea ascultare superiorilor lor corupți și compromiși. Tot din același registru al urgenței și al încercărilor de a disloca calota complicității este și solicitarea ministrului de interne către Consiliul Superior al Procurorilor. Andrei Năstase i-a îndemnat pe aceștia să convoace o ședință la care să decidă urmărirea penală a lui Eduard Harungen pentru coparticiparea lui la tentativa de uzurpare a puterii în stat și la alte infracțiuni. Consiliul Superior al Procurorilor a respins solicitarea ministrului de interne, precizând în comunicatul său, cu un aer de aroganță, că procurorii se supun doar legii, sunt independenți, apolitici și nu pot primi ordine de la puterea executivă și cea legislativă. O demnitate și o independență regăsite subit, iată, după ani de aservire față de o clasă politică imorală, avidă de bani publici. Numai că realitățile îi contrazic pe procurorii moldoveni. Dacă ei și-ar fi respectat măcar un dram din acest statut pe care azi îl invocă Țanțoș, Republica Moldova nu ajungea un stat sărăcit și batjocorit, nu devenea un loc al plângerii. Sistemul judiciar are nevoie de o lustrație severă, de întronarea unor criterii ferme de integritate și meritocrație. Ori, patimele procurorilor, sfidarea pe care o manifestă acest corp profesional, sunt încurajate și de caracterul compozit al noii guvernări, de vulnerabilitățile ei interne. Fără îndoială că orice gafă, orice declarație nepotrivită, orice decizie insuficient pregătită juridic vor motiva rezistența la schimbare a castei procurorilor și judecătorilor care se vor împotrivi intențiilor reformiste ale noii guvernări. Nu putem spera ca cei care au fost complici la devalizarea statului să fie loviți așa peste noapte de o criză de conștiință, că vor începe să facă dezvăluiri, să-și presoare cenușă pe cap. De aceea, pe lângă deciziile la nivelul Parlamentului și al Guvernului, la fel de importantă va fi și presiunea opiniei publice. Nu doar noua guvernare nu trebuie lăsată să-și uite promisiunile pentru care a fost votată, dar și cei care au transformat instituțiile statului în slugi umile ale oligarhiei nu pot scăpa de supravegherea cetățenilor. Ulciorul nu merge la apă de multe ori, nici măcar în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 9 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giuchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, ce spun alegătorii din Isporeni și Orhei despre deputaților absenți din Parlament, Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Până atunci, în minutele următoare, fostul premier Iurie Leancă despre raportul Kroll, furtul miliardului și responsabilități. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Noua majoritate parlamentară a creat o comisie care să investigheze modul cum a fost sau nu investigat până acum furtul miliardului. S-a publicat și mult comentat un raport Kroll Doli, dar nimic nu pare mai clar decât cu 5 ani în urmă. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu fostul premier Iurie Leancă, cel care a aprobat garanțiile de stat pentru salvarea celor 3 bănci devalizate.
După 5 ani, iarăși făcând abstracție de folclor, de cine vă inculpă și insinuări, dumneavoastră ca un comanditar al acestei cercetări, după 5 ani, puteți să ne spuneți, procuratorul a făcut tot ce a putut sau niște instituții anume, ca să vă răspundă
dumneavoastră? Eu nu am fost niciodată procuror. Nu știu exact care sunt mecanismele, fiindcă contează foarte mult nuanțele, detaliile. Eu nu le cunosc. Dar tocmai pe acest motiv am insistat să vină cu rol ca să ajute, să facă, dacă vreți, anumite presiuni pe instituțiile noastre, astfel încât acest proces să fie urgentat. Eu nu știu dacă a existat, deci ce am aflat noi din presă, că în momentul în care raportul final a venit la Banca Națională, a fost transmis Procuraturii Anticorupției sau Procuraturii Generale, nu mai știu exact cărei instituții. Și atunci speranța mea, atunci când comandasem această lucrare, era că împreună să facă lucruri de investigare și lucruri de repatriere, cel puțin a ceea ce este posibil. Că ați văzut, până la urmă s-a constatat că 600 milioane de dolari nu au fost aduși acasă. Păi iată, asta mă interesează pe mine și sunt sigur pe majoritatea cetățenilor, să vedem cum acești bani previn acasă și nu se pune pe seama contribuabilului moldovean.
Când procurorul Bețișor a venit cu dosarele subțioare și a zis, iată, ăsta e raportul Clor, dar tot ce scrie acolo, și a invocat următorul argument, că sunt nepotriviri de nume sau sunt lucruri care trebuie noi să probăm. Deci ea a diminuat valoarea acestui raport până la o biletristică, așa cum a numit-o cândva Chetraru.
Revenim doar pe secundă la 2014.
Da.
Deci în luna iulie a fost clar că statul trebuie să intervină. În luna august, dacă nu mă înșel, eu am adoptat niște ordonanțe de urgență, fiindcă trebuia să pregătim condițiile pentru a putea interveni. Că unii acum mă acuză că, iată, de atunci eu știam că se va fura banii și banii au furați deja în mare parte. Dar totodată, în mod special cu Anatol Arapov, ministrul finanțelor, ne gândeam și încercam să găsim niște soluții care nu ar fi implicat banii statului. Pe acest motiv am insistat și a venit o delegație foarte și foarte cu mare expertiză de la Banca Mondială, dacă nu mă înșel, în luna octombrie, cu care am vrut să discutăm alte soluții decât garanția financiară. Ne gândeam la crearea Bridge Bank, o bancă nouă, unde să scoatem activele bune din Banca de Economie, să le punem acolo, alea prele să le lăsăm, dar să intervină cumva, tot felul de idei încercam să le discutăm, cel puțin cu experți internaționali. Și țin minte că această delegație, din oameni cu multă experiență, s-au aflat exact o săptămână la noi. Și țin minte prima discuție și ultima discuție. Iată, după o săptămână, după ce au analizat, s-au documentat, au discutat cu mai multe instituții, au verificat ce se întâmplă în sistemul bancar, au zis că a fost o inginerie financiară fără precedent. Și asta a fost, dar ne-au zis atunci foarte clar, nu există altă soluție decât intervenția statului. Închide acestor bănci, iar pentru a nu permite oamenilor să sufere deponenților fizice, în mod special, și celor juridici, statul trebuie să intervină cu acest, așa zis, cum mă spuneam, bailout. Deci asta a fost clar, că a fost o lucrare de-a lungul anilor, unde mai inteligentă, unde mai puțin inteligentă, și statul, prin instituțiile de abilitate, nu a intervenit.
Privind de la o înălțime, nu doar din perspectiva celor detalii, în 5 ani, ce s-a întâmplat, de fapt?
Convingerea mea că cei mai mari dușmani ai moldovenilor sunt moldovenii.
Îi aveți în vedere pe moldovenii din interiorul partidelor sau votanții în general?
Așa este societatea noastră.
Interviul integral cu fostul premier Iurie Leancă, un interviu mult mai amplu, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Fondul Monetar Internațional a aprobat reluarea finanțării pentru Republica Moldova, aflat la Chișinău. Reprezentantul fondului a precizat că anul acesta va putea fi eliberat o tranșă de peste 46 de milioane de dolari, următoarea la începutul anului 2020. De reluarea finanțării FMI depinde și sprijinul financiar al Uniunii Europene. Alea Ceapai cu detalii despre acordul semnat astăzi la Chișinău și care așteaptă acum aprobarea Consiliului de Directori FMI.
Acordul convenit între guvern și experții fondului urmează să fie aprobat de Consiliul Director al FMI în septembrie. Până atunci, autoritățile moldovene trebuie să pună în aplicare acțiuni prealabil convenite de natură să asigure sustenabilitatea finanțelor publice, îmbunătățirea disciplinei fiscale și înregistrarea progreselor în reabilitarea sectorului financiar bancar. Unul din angajamente este reechilibrarea bugetului, care a fost, spune prim-ministra Maia Sandu, careat de mai multe decizii ale fostei guvernări, inclusiv amnistia fiscală și de capital, care s-au dovedit a fi un eșec, dar care au dus la suspendarea acordului cu Fondul Monetar. Parlamentul ar urma să revizuiască bugetul de stat în luna august, într-o sesiune extraordinară. Bugetul anului în curs, elaborat de vechiul guvern al lui Pavel Filip, conține un deficit de 5 miliarde de lei. Maia Sandu a declarat că extinderea programului cu FMI până în 2020 va permite Republicii Moldova să deblocheze prima tranșă din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană în urmă cu 3 ani și oprit de mai multe ori din cauza derapajelor democratice. Moldova ar urma să beneficieze de finanțări din partea Uniunii Europene în valoare de peste 1 miliard de lei, a mai spus prim-ministra.
O să refacem situația datorită banilor pe care putem să-i obținem de la Uniunea Europeană și nu doar, care ne permit să nu reducem cheltuielile, care altfel s-ar fi redus. Doi, redistribuim anumite cheltuieli acolo unde s-au făcut economii în alte categorii, unde nu ajung banii, de exemplu, costurile legii salarizării au fost subestimate într-o măsură destul de mare, ca să nu se afecteze plata salariilor. Am găsit resurse în buget care să fie realocate pentru ca aceste salarii să poată fi adoptate.
Un alt angajament ține de lărgirea bazei fiscale prin majorarea nu a taxelor, ci a numărului plătitorilor de impozite, a menționat Maia Sandu.
Guvernul precedent a fost cel care a majorat taxele pentru oamenii cu venituri mici și a micșorat taxele pentru oamenii cu venituri mari. Noi suntem determinați să facem invers, să majorăm treptat taxele și să ne asigurăm în special că cei cu venituri mari plătesc aceste impozite și să micșorăm povara impozitării pe oamenii cu venituri foarte mici.
Șeful misiunii de evaluare a FMI, Ruben Atoian, a spus că autoritățile Republicii Moldova au înregistrat progrese în consolidarea politicilor macroeconomice și eliminarea vulnerabilităților din sectorul financiar bancar. Foarte puține progrese au fost înregistrate însă în investigarea fraudei bancare. În programul convenit cu guvernul moldovean se conțin măsuri ce țin de recuperarea rapidă a banilor furați din sistemul bancar moldovenesc, a declarat oficialul. El a reiterat că adoptarea pachetului de inițiative fiscale, și anume amnistia fiscală și a capitalului, au subminat obiectivele programului și au dus la creșterea presiunilor asupra bugetului de stat, iar rectificările bugetare convenite nu vor prejudicia cheltuielile sociale prioritare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. Liliana Barbaros și asta de vorbă cu noul ministru al finanțelor, Natalia Gavrilița.
Noi am pornit din start cu ideea să prelungim programul, pentru că programul urma să expire la începutul lunii noiembrie și aceasta nu ne permitea suficient timp pentru accesarea tuturor tranșelor din asistența oferită de Uniunea Europeană. De aceea și un program cu Fondul Monetar Internațional este o precondiție pentru accesarea acestor mijloace. De aceea, noi am considerat de la bun început că prelungirea programului cu FMI este necesară. Ne bucurăm însă că am putut negocia cu ei ca 70% din suma totală rămasă în cadrul acestei asistențe să fie accesată acum, după această revizuire a programului, și în așa fel putem accesa cea mai mare parte a sumei anul acesta, chiar dacă prelungim programul pentru anul viitor.
Deci va fi o tranșă mai mare, așa să înțeleg.
Da.
Vreau să vă întreb întâi de toate dacă a existat vreun risc să nu reușiți să vă înțelegeți.
Evident că întotdeauna există un risc ca să nu cădem de acord asupra unor măsuri pe care trebuie să le implementeze guvernul pentru accesarea resurselor din partea Fondului Monetar Internațional. Aceste riscuri, în special, erau legate de obținerea unui acord pe măsurile fiscale care trebuie implementate atât imediat la rectificarea bugetului pentru 2019, cât și pentru mobilizarea resurselor pentru anul următor. Și aici vorbim despre măsuri, cum ar fi măsurile discutate astăzi în cadrul ședinței guvernului, cu eliminarea regimului de duty free pentru produsele petroliere sau sporirea veniturilor prin accesarea produselor de tutun.
Într-un comunicat al FMI, emis astăzi, se spune că guvernul și-a asumat corectarea derapajelor urmare a amnistiei fiscale și a acelei reforme fiscale din 2018. Ce ați putea preciza pentru noi? Ce anume trebuie să corectați?
Este vorba de o corecție. Noi am avut de balansat, pe de o parte, crearea unui mediu predictibil pentru angajați și angajatori, deci politica fiscală nu este bine de schimbat la mijloc de an. În același timp, trebuia să ne gândim la anumite măsuri sau politici care ne-ar asigura un venit potrivit pentru menținerea salariilor și platelor la timp. Noi nu vom merge cu schimbări majore în politica fiscală care deja este adoptată, dar vom aduce anumite corectări pentru a ne asigura că persoanele cu venituri înalte plătesc contribuții mai mari la bugetul național. Noi vom veni cu anumite modificări la buget și la codul fiscal până la sfârșitul lunii iulie, care vor conține anumite corectări. Să vă dau poate doar un exemplu. Atunci când vorbim despre scutirea personală, vom asigura că această scutire personală nu se aplică oamenilor bogați și în așa fel se întoarce un element de progresivitate în impozitarea persoanelor.
A fost ministrul finanțelor Natalia Gavriță, interviul integral, ca de obicei, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În numărul de mâine a Ziarului de Gardă citiți detalii despre furtul de la o filială a Moldova Agroimbank din Chișinău. Paguba se ridică la 29,4 milioane de lei, iar 31 de persoane care au avut de suferit s-au adresat deja organelor de poliție. Tot mâine citiți un reportaj despre un tânăr care a ajuns la spital după o competiție la trântă și un alt text despre un orb care nu își poate găsi un loc de trai. De asemenea, în acest număr al Ziarului de Gardă, citiți un editorial despre raportul Kroll 2 și un interviu cu creatoarea brandului Anonim, Lorina Bălteanu, despre migrație, femeile Moldovei, Plahotniuc și noua guvernare. În numărul din 11 iulie 2019 al Ziarului de Gardă, mai puteți citi povestea dramatică a Nadejdei Pascari, care a fost deportată împreună cu întreaga sa familie. Pagina Diaspora vine cu răvașă de felicitare ale migranților pentru aniversarea de 15 ani a Ziarului de Gardă.
Cu Marina Ciobanu și Ziarul de Gardă de mâine 11 iulie se încheie și această ediție a emisiunii Europei Libere. Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție și înainte să ne despărțim, reiau principalele știri ale acestei după-amiezi. Procuratura elvețiană a negat informația care avea un dosar pe numele fostului lider al Partidului Democrat, deputatul Vlad Plahotniuc, iar președintele Igor Dodon îl va demite pe procurorul general Eduard Harungen până la sfârșitul săptămânii, a declarat miercuri consilierul prezidențial Maxim Lebedinski. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.ro și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.